Дом літаратара далей на нашых хвалях, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Гуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» распачало выданне кніжнай серыі «Людзі Беларусі», прысвечанай выдатным дзеячам беларускай культуры ды навукі. Першай кнігай у ёй стала даследаванне Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія». Далей – «Пяцікніжжа свабоды», «Пяць найлепшых кнігаў пра жывёльны свет» ад Пятра Васючэнкі. Да 50-годдзя Анатоля Сыса, якое будзе адзначацца 26 кастрычніка, сябры выдалі зборнік ягоных выбраных твораў пад назвай «Аляіза» і кнігу прысвячэнняў паэту «Ягамосць». Пра гэтыя адметныя выданні нам сёння раскажа укладальнік названых кніг паэт Сярэжук Сыс. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачнем наш выпуск з «Пяцікніжжа свабоды». Мы працягваем вызначаць рэйтынг найлепшых беларускіх кніг. Літаратуразнаўца і пісьменнік Пятро Васючэнка называе 5 кнігаўвасабленняў нацыянальнага бестыярыю. Валянціна Аксак, якая распытвала спадара Васючэнку, лічыць, што ягоны прыватны рэйтынг найлепшых кніг пра жывёльны свет выглядае даволі нечакана.
Спадар Пятро, вось гляжу я на ваш рэйтынг і не магу зразумець, чаму першай вы паставілі песню пра зубра Мікулы Гусоўскага, а не, скажам, піраміду Лінея Пятра Васючэнкі?
Сапраўды я напісаў піраміду Лінея. Гэта сучасны бестыярый, гэта значыць твор пра жывёлаў, але менавіта ён працягвае нашу вялікую класіку, класіку беларускай анімалістыкі. Беларусаў ёсць свае славутыя анімалісты, першым сярод якіх я і назваў Мікулу Гусоўскага, стваральніка песні пра зубра. Гэта сімбаль нашай бацькаўшчыны. Раздумваючы над гэтым творам і параўноўваючы яго з творам амерыканскага пісьменніка Германа Мелвіла «Мобі Дык», я думаю пра некаторы эфект гігантамані, які ўласцівы творам такога кшталту. Прыўкрас на сваёй лютасці белы кіт, герой рамана «Мобі Дык», якраз і ўвасабляе сабою амерыканскую цывілізацыю. А зубр Мікола Гусоўскага, апроч таго, што ён вялізазны, ён жа яшчэ і добры, ён можа цярпець трох паляўнічых, якія ўселі паміж яго рагамі на ягоным чале і не скідваць іх. Зубр Мікола Гусоўскага вучыць беларуса высакароднасці, цярплівасці, галантнасці, дачыненні да жанчыны, сяброўкі. Ён валодае тымі рыцарскімі цнотамі, якіх сучасным мужчынам часам і не стае. Паляванне на зубра ў Мікола Гусоўскага завяршаецца актам літасці. Звяру даруецца жыццё. Не забі. Гэты заклік Мікола Гусоўскі пашырыў і на свет жывёлаў.
На наступную пазіцыю вы паставілі акадэмічнае выданне «Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі», што выйшла яшчэ ў 71 годзе і складзе Інстытутам мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Чаму?
Гэтыя казкі не выпадкова выйшлі ў акадэмічным выдавецтве. У гэтай кнізе распавядаецца пра тыя сівыя часы, калі звяры знаходзіліся ў больш панібрацкіх стасунках з чалавекам, чым мы гэта назіраем сёння. І казкі гэтыя пры ўсёй сваёй займальнасці дастаткова складаныя для чытання, хоць героямі іх і звяры. Чалавек, які жыве з козамі на небе, жыве ў хатцы, злепленыя з масла і сыру. Што гэта значыла? Воўк, які прымае чалавечае ахвярапрынашэнне. Вяселле вераб'я і сарокі, якое выліваецца ў грандыёзны баль у стылі барока. Муха-хахаўка, якая запрыгла ў кош шасцёра камароў, і авантурніца такая едзе на пошукі прыгоду.
Мяне здзівіў і ваш выбар трэцяй пазіцыі рэйтынгу. Манах Сімеон Полацкі.
Манах, але зазначаны паэт Сімеон Полацкі, быў апантаным вершаскладальнікам. Ён імкнуўся зарыфмаваць усё, што бачыў вакол сябе. Усё існае. Ад зорак, планетаў, мінералаў да чалавека, Бога, Святой Троіцы. І ў гэтым шэрагу пачэснае месца займаюць таксама жывёлы, да якіх Сімеон Полацкі відавочна меў пэўны сантымент. Можна сказаць, што ён стварыў свой паэтычны бестыяр. Ён шкадуе прыкладам асла, на якой уселі разам дзядулі ўнук, ды яшчэ паклалі на яго свае клункі. А Сімеон Полацкі прысвячае паліндрома, гэта значыць верш, які чытаецца аднолькава з галавы ў хвост і з хваста ў галаву, прысвячае гэты верш раку. Ён ушчывае балбатлівых бабу, якія размаўляюць у царкве, і ставіць ему прыклад балотных жабак, якія падчас імшы змаўкаюць адразу пасля таго, як да іх за той просьбой звярнуўся царкоўны служка. Сімеон Полацкі ўслаўляе зусім маласімпатычную істоту, такую як змей або цмок, і хваліць яго за яго пакору, папоўзае на брусе, за яго цярплівасць і пост, бо часта галадае, за яго амаладжэнне, бо скідвае, мяняючы скуру, і таксама за яго філасофскасць, вечнасць, калі ён скручваецца ў кола, увасабляючы сабою сімвал вечнасці.
Ну, нарэшце, хоць чацвёртая пазіцыя зразумелая. Якуб Колас, класік гімнаспеву беларускай прыроды.
А вось гэты верш Якуба Коласа, дакладней, казка яго вершаваная «Рак вусач», якую я паставіў на чацвёртае месца, пры ўсёй сваёй празрыстасці мае і сваю загадку. Чаму ўпаў у сусветную нэнзу герой гэтага твора «Рак вусач», які жыве ў рачным віры? Лёг на дно ён брусам і ляжыць дзён тры, растапырыў клешні і не есць яешні, жабіны і кры. Што ж яму гэтак адбіла апетыт? На вялікае шчасце ў рака вусача з'яўляецца памочнік у выглядзе жыта, гэткі пан беларускай прыроды, які, распавядаючы пра свае пакуты, пра сваю смерць і новае адраджэнне, вяртае раку вусачу ахвоту да жабіныя ікры.
Вось вы сказалі ахвоту да жабіныя ікры, а на пятым месцы у вас я гляджу Аксана Спрынчан, сучасная беларуская паэтка, якую многія яе чытачы і прыхільнікі называюць жабкай беларускай паэзіі.
Вось я кніга вершы ад А якраз і працягвае лінію амфібіі ў беларускай літаратуры, бо лірычная гераіня, паэтка, аўтарка гэтага зборніка, уславіла амфібію. Яна і сама каралеўна жабка, лірычная гераіня гэтага твора, якая можа паўставаць і ў абліччы кактуса, і ў абліччы ластаўкі, ніколі не скіне сябе жабіную скуру, бо менавіта ў гэтым стане яна можа пачувацца каралевай, закінутай у багну побыту. Цэнтральны верш у зборніку займае твор, прысвечаны менавіта той жабінай тэме, і называецца ён гукапісна «Кватэрра» лацінскімі літарамі. Гераіні гэтага верша марыць жыць у сваім натуральным асяроддзі не ў кватэры, а ў кватэрры. Это значыць у сажалцы, дзе цвітуць лілеі, дзе яна можа вольна прымаць пацалункі ад закаханых у яе каралевічу.
Пісьменнік і літаратуразнаўца Пятро Ващенка агучыў свой прыватны рэйтынг 5 найлепшых беларускіх кніг пра жывёльны свет. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» распачало выданне кніжнай серыі «Людзі Беларусі», прысвечанай выдатным дзеячам беларускай культуры ды навукі. Першай серыйнай кнігай, якая пабачыла свет у выдавецтве «Медысонт», стала даследаванне Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія». Яно ўяўляе сябе цыкле гісторыка-літаратурных эсэ, героямі якіх з'яўляюцца класік беларускай літаратуры Максім Гарэцкі і ягоны брат, знакаміты геолях, акадэмік Гаўрыла Гарэцкі. Мы сустрэліся з аўтарам кнігі «Сынам Гаўрылы Гарэцкага», таксама акадэмікам Радзімам Гарэцкім у ягонай менскай кватэры. Спадар Радзім, я памятаю вашыя шматлікія публікацыі пра вашага бацьку Гаўрылу Гарэцкага і пра вашага дзядзьку Максіма Гарэцкага. Але кніга «Браты Гарэцкія», як я заўважыў, не проста зборнік ужо надрукаваных матэрыялаў, ёсць тут і новае. Што дадалося ў кнігу з неапублікаванага раней?
Я, канешне, многа ўзяў тое, што ўжо было, але вельмі многа дабавіў таго, што раней не было. Ну, напрыклад, увесь час нешта адкрывалася пра Максіма Гарэцкага. І ў розных архівах невідомых речі, в архівах і про Гаўрыла Гарэцкага, про то, як яны змагаліся за мову, за беларускасть. Цікаві вельмі звесткі, тут я вже добавив, Максім Гарэцкий, вот, коли був в Вільні, він був не тільки громадський такий діяч культурно-освітницького толку, але він був і справді політичний діяч тоді. Вот це ніколи ніхто не ведав, і я це не ведав. А потім, от я відкопав некоторі матеріали, оказалось, він був і в президіумі Ради БНР, він там працював і з Ластовським, і з Лускевичем. От це цікаві такі нові зв'язки тут є. Ну і некоторі зв'язки от з допомогою Ількевича добив, це наш такий земляк, який працює в Смоленську, який якраз займається ахвярами сталінізму. Він так само много нових матеріалів давав. А, звісно, вельми много про батько свого. І я старався, щоб от ця книжка була не просто переказ його життя, а й менавіта документальна повість. Я тут як мага больш насытіў документами. Документи із листов Максима і головне, чим на Гаврила Івановича, вельми много тут да лістоў.
Як вы ўжо сказалі, кніга «Браты Гарэцкія» змяшчае на сваіх старонках вельмі шмат унікальных дакументаў. Не можа не ўражіць акт расстрэлу Максіма Гарэцкага 10 лютага 38 году, калі за 15 хвілінаў па рашэнні тройкі НКВД былі забітыя 40 чалавек. Але ж, як я даведаўся з вашай кнігі, і Гаўрыла Гарэцкі быў прыгавораны да найвышэйшай меры пакарання. Што ці хто яго ўратавала?
Гаўрыла Гарэцкі па дакументах ён больш атрымаў розных пакаранняў, чым Максім, таму што Максім, ну, быў толькі сасланы на 5 гадоў вятку. А потым, от ужо в 37 годзе, там яго да расстрэлу і расстрэлялі. А Гаўрыла Гарэцкі аж 5 разоў. У 30 годзе Гаўрылу Гарэцкі прысудзілі да вышэйшай меры пакарання. Як казаў і следчы от Сікорскі, такі яму расказаў па секрэту, што паехалі з гэтым спіскам для расстрэла да самога Сталіна, а павезлі это Галадзет і Чарвяков, гэты спіс. Ну, Гарэцкі малады яшчэ, а што ён там? Ну, яны сталі за яго прасіць, што ён не кепскі такі. Ну, і як быццам сам Сталін выкрэсліў і сказаў, ну, нехай яшчэ троху пажывець. І ён, яму далі толькі 10 гадоў, але самае страшнае, што зноў было, это в 37 годзе, і вот тады яго зноў, а ў яго было па 58 артыкулу, аж 3 артыкула. І самы галон быў шпіянаж. Іх тады не даравалі, іх просто бралі і расстрэльвалі. Разумеце, якраз калі яго забіралі, зноў да расстрэлу, в гэтый час, я это якраз в кніжкі таксама пішу, якраз мяняліся кіраўнікі КГБ. Былі некія палёгкі вот да ахвяры. І іх вызвалялі. І от якраз в гэтыя моманты трапляў бацька.
Так атрымліваецца, што ён тройчы быў прыгавораны да найвышэйшай меры пакарання?
Двойчы это 100%. Але я думаю, што і тройчы.
Перачытваючы нядаўна Янку Брыля, я напаткаў згадку Івана Антонавіча пра тое, як яны з Алесем Адамовічам упрошвалі акадэміка Гаўрылу Гарэцкага напісаць успаміны пра сваё жыццё. А той адказваў адно. Пішыце пра Максіма. Ці азначае гэта, што Гаўрыла Іванавіч як бы саступаў пальму першынства гэтай родавай славы Гарэцкіх менавіта Максіму Івановичу?
Мой бацька быў вельмі сціплы чалавек, на дзіва. Для яго Максім быў, можна сказаць, ну, як ікона. Ён його так паважаў. Дарэчы, я павінен вам сказаць, што да Янкі Брыля такім же пытанням, чым вельмі жорсткі, многа разоў я быў сам сведкам гэтаму, калі Владзімір Караткевіч кажаў, Гаўрыла Іванавіч, ну я хачу пра вас напісаць роман, ну дазвольце, не, пішыце пра Максіма Гарэцкага. Пра мяне не трэба. Хаця, канешне, яго жыццё это сапраўдны роман, прычым роман і драматычны, да і трагічны.
У кнізе «Браты Гарэцкія» змешчана і радаводнае дрэва роду Гарэцкіх. Колькі каленаў на сёння яно налічвае?
У гэтым от калені, які я склаў, ну, можна сказаць, 10. Я сам знахожуся на 6-м калені. 10-е калена, там я ўжо многіх і не ведаю. Это ўжо внукі, праўнукі. Але вот да 9-го калена я амаль всіх ведаю. Ну, як вы ведаеце, ён моцны быў, таму што вот той же чы дзед Максіма, Кузьма, ён пражыў больш 100 гадоў.
Гаспадар Радзім, яшчэ адна вартасць вашай кнігі гэта 57 фотаздымкаў, сярод якіх і малавядомыя. На адным з іх былы сакратар ЦК КПБ Александр Кузьмін. А які ягоны ўдзел у лёсе братоў Гарэцкіх?
Ён неяк падышоў да мяне і кажа, трэба зрабіць музей Гарэцкіх в Багатьківкіх. І Александр Ефович сказаў, ведаеце, калі мы будзем афіцыйна звертацца, это займе, ну, многа, да, мінімум 5, а то і 10, таму шо трэба, каб зрабіць музей, трэба дазвол не толькі нашого ЦК, але і Москвы, то пакуль мы будзем круціць, это не ведае. Я, кажа, беру на сябе справу, я дам каманду, і нехай яны робяць музей. А кажа, а калі пабудуюць, ўжо дзівацца нема куды, прызнаюць яго. Так і атрымалася.
Акадэмік Радзім Гарэцкі, аўтар кнігі «Браты Гарэцкія», выдадзенай згуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына», быў госцем Дому літаратара. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Сержуком Сысам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Ва ўрочышчы Курапаты прайшла талака. Акцыю прымеркавалі да дзядоў. Актывісты КХП БНФ адрамантавалі і ўсталявалі два крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Маці Артёма Дубскага забаранілі перадаць сыну ў калонію кнігу Якуба Коласа «На ростанях». Адвакат Павал Сапелка сустрэўся з Мікалаем Аўтуховічам, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі. Адвакат паведаміў, што ў здароўі вязня прагрэсу не назіраецца, ён па-ранейшаму выходзіць з галадоўкі. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш, чым у 4 разы. Сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Перавод гадзіннікаў на гадзіну назад адбудзецца ад 3 гадзіны раніцы 25 кастрычніка.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. 26 кастрычника культовому поэту поколения тутейших Анатолю Сысу сполнилось б 50 годов. До этой даты сябры склали и выдали сборник ягоных выбранных творов под назвой «Алёиза» и книгу присвячення у поэту «Ягомость». З нагоды паўвекавой гадавіны Анатоля Сыса, які не дажыў да яе 4 гады, мы запрасілі ў студыю паэта і ягонага земляка Сержука Сыса. З ім гутарыць Валянціна Аксак.
Перш чым пачаць гаворку з паэтам Сержуком Сысом, хацелася б звярнуцца да вашага аднафамільца Анатоля Сыса, 50-годзе якога будзе адзначацца неўзабаве. Я ведаю, што сёння ў студыю вы прыйшлі з вершам, прысвечаным вашаму знакамітаму і земляку, і сваяку, беларускаму паэту Анатолю Сысу.
Верш называецца «Дух – гэта людзі і я». Я сынам сваёй айчыны зауся да той часіны, як памяць бунтуе мая. Дух – гэта людзі і я. У шчасці альбо ў самоце мне шэпчуць крылцы ў палёце гарошкаўскага матыля. Дух – гэта людзі і я. Надзьмешся часам нішчымнай пыхай ды раптам не гімнам уздыбіцца крыкам земля. Дух – гэта людзі і я. У восеньскім мокрым суцьменні напоўню халодныя жмені кроплямі згадак з галля. Дух – гэта людзі, я. Паслухайце над небакраем, як голас паэта лунае рэхам бусліным здаля. Дух – гэта людзі, я.
Вы назвалі свой верш знакамітым радком Анатоля Сыса, і гэтым жа ж радком называецца і свята паэзіі ў Гарошкаве на падворку хаты Анатоля Сыса. І ягонай жа ж назвай, ягамосць, не выдадзенай, на жаль, аўтарам кнігі, вы назвалі кнігу прысвячэнняў Анатолю Сысу, якая ўжо з'явілася з друку і будзе прэзентавацца на гэтым свяце ў Гарошкаве 31 кастрычніка. Скажыце, чаму вы выбралі гэтую назву, якую так і не зрэ реалізаваў пры жыцці Анатоль?
Першая прычына, чаму Анатоль сам не назваў гэтую кніжку так. Мы думалі, што гэта не паспеў, альбо гэта яго было асабістае жаданне. Хутчэй за ўсё, гэта было жаданне паэта, таму што было вельмі смела назваць кніжку «Ягамосць», паколькі гэта форма такога паважлівага зварота да чалавека. І як бы з боку ён сам сябе так назваць, это было б, канешна, ну, я не ведаю, маральна неяк, а маральна. А вось калі сябры, паэты, якія прысвячалі яму радкі, маглі назваць яго так, і многія так і называюць, у прынцыпе, што гэта талент, гэта вялікі чалавек, гэта сапраўды ягамосць. Гэта гарманічна ўплятаецца. Тым больш друкуецца таксама кніжка выбранага Анатоля Сыса, якая называецца «Алаіза». І калі мы думалі, як назваць гэтую кніжку, якая носіць назву «Алаіза», мы таксама хацелі назваць яе «Ягамосць», але ў спрэчках мы зразумелі гэтую памылку. І таму цалкам лагічна, што вершы прысвячэнні могуць называцца «Ягамосць». І тым самым гэтая назва застанецца так бы ў гісторыі літаратуры, як бы не адбыўшаяся мара Анатоля.
Пры жыцці, як вядома, у Анатоля, асабліва ў апошнія гады, было не шмат сяброў. Скажыце, ці шмат вы назбіралі прысвячэнняў гэтаму знакамітаму паэту?
У кніжку вершу прысвячэнню ўвайшло шмат вершаў, прыкладна 40 аўтараў. Гэта не ўсё, што прысвячалі паэты Анатолю Сысу. Тут па-рознаму мы падыходзілі, таму што былі яўна слабыя вершы, асабліва мясцовых пачатковых аўтараў, якія мы наўмысна не ўключылі. Аднак па нейкіх прычынах мы не ўключылі такіх паэтаў, як Мікола Кандратаў, то, на жаль, мы не нашли его в свой час, а книжка рыхтавалася вельми хутка. Так само мы не нашли верши и авторку Сиброку Анатолия, это Людмила Сабина, которая так само посвящала верши Сусу. Такие книжки выходят редко, я думаю, что, может быть, год про 10 мы вернемся и сберется таких вершей шмат больше. Однако и так книжка больше 80 сторонок, и она читается, и, видите, вельми цікаво, коли ее цалком прочитать, открываешь для себе нового Анатолия Суса. Ты глядишь его иншими вачима, вачими тих поэтов, тими образами, якія присвячали, створали дзеля яго, його паплечники, сябры поэты. Это вельми цікаво. Збираем розные архивные речи, шукаем тое, что засталося по завагаю и выдавцов Анатолия, и критиков, и літераторов. И ось зусім недавно нашли такий цікавий факт, что первая публикация Анатолия набыла не в 86-м годе в часописе «Молодость». Его первые верши были в республиканском друку. А значно ранее. И он надруковал свои породы у «Молодости» так само у 83-м годе. Это вельми цікаво. Анатолий вельми шмат породы написал, и они зараз все прозгубляны по периодичному друку. И зараз мы хочем знайти таким чином так само додать до его неспадщины еще и породы.
Вы так само складаете верши. Скажите, а накольки утульно вам носить прозвище такого знакомитого вашего земляка и свояка?
Это вельми складанное питание. Некольки периодов было у меня в житті, когда я хотел в уголе сховаться под некий псевдоним, але сябры сказали, пиши, не бойся, тебе свой почерк, тебе свои образы, тебе свой характер писания, и нема чего сбытывать. Приводятся приклады из литературы, когда было шмат толстых, шмат разных однофамильцев. Але вельми тяжко нести внутри себе эту ношу, отшивать, что за тобой стоит Анатоль Сыс, и как бы это вот внутри поднимается уровень самокритики некой, это вельми допомагает писать. Але все равно в житті часто вельми блытаюсь, зусім недавно, например, про меня написали, что я брат Анатоля. Годы два назад был цікавий випадок у выдавецтве мистецкой литературы, когда я никого не нашел и запытался человека, якого не ведал на коридоре, кому передать эту папку. Я ее принес, дается, для Виктора Шніпа. И мне запытали, а кто вы такие? Я говорю, я сыс. Даруйте, да коли же вы померли. Такие з'явы мне здараются. Конечно, они и прикрые, и смешные тут. Як сам до этого поставишься? Ну, я до этого привык уже. Однако то, что за мной Анатоль Сыс, я отшиваю завсёды.
Гэткім чынам новые верши Сержука Сыса.
Верш «Дальтоник». Я живу посерод червоно-зеленых древов, на таким же червоно-зеленым проспекте, где на святы гучать очмурелые спевы и стежками харчуются пульхные дети. Люди в дивных червоно-зеленых строях пиво пьют ти вино, коли есть по кватерах, ти новины глядят по БТ про тутейших героев, ти займаются сексом после нехитрой вечеры. Счастный я, бо гуляю без певной нагоды, не гляди мне в потылицу, дядька полковник. Я стою не злочинцем на пляце свободы. Я не хворы, хіба что звычайный дальтоник. Еще один верш называется «Камени». Я растил камени, я сбирал камени, отдавал камени просто так, кто трымал при собе, кто сберег для войны, кто продал камени за медяк. Ти сугреют душу камени хоть кому, ти такой я чекал теплыни. Ни домов с каменев, ни корысти у зиму, не горать, хоть ты плачь, камени. У кишенях людских камени зараз спять, ти летять у чужи огород. Я растил камени, кабурешти отдать, и душу, что спынила полет. Еще один верш. Помеж Гомелем, Деминском, неде там, можливо, близко, коля осеньской межи, тень мой раптом пробежить. По стежине, проз мостки, тераз поле на простки, не крыўдуйте, як скрозь сон. Ён кране каго крысом, на каго абрыне снег, каго ласкай хіне, растерушыцца ў тумане, і мяне зусім не стане. Драмае над Траецкім дзяўчынка-аблачынка, пакуль яшчэ такое безгрэшнае дзіцё, пушынцы невядомыя, ні слёзы, ні хмурынкі, і з горадам са смяглым струменнае зліццё, а ейны цень блізнятка паасвіслачы сплывае, на хвалях, як далоньках, пагойдваецца ледзь, як тая, што ў нябёсах, і крышку не такая, карціць ёй дыаментам на сонцы зіхацець, паветра ў жменю сцятае ад раўнавагі крохкай, ды вось уже цішком крадзецца немігаю пастух, і вось падзьмула вуліцай у вокны дрэвы лёгкія, і аблачынка зрушыла на свой жыццёвы круг, а з ёй віртуалка, распрыскаючы промні, павольна расцерушылася ў свіслачскай вадзе, а я пасплю Траецкім, і сярод п'яных мрой мне падушкай аблачынка паслужыць гэты дзень. Гэты верш называется «Апостроф». Конечно, гэта верш жартлівы, але ён мне вельмі падабаецца. Дзекайце і цекайце, калі вы здаровы, калі ў повязі кароткай вы з кароткім «у». Толькі не давайце ў крыўду нашай мовы ніякому іншаземцу, ні яшчэ каму. Якайце і ёкайце, людцы мае родныя. Гэтага не купіце нават за даляр. Кропачкі над літарай «Е» надзвычай модныя. Восікі ў мовы родныя, незвычайны дар. Як хто недасведчаны, прачытайце верш яму. Не, дык насварыцеся, хай сабе крычыць. Крык усё ж нашмат радней, неяк па-тутэйшаму. Гэта дапазнанне мовы, рядны ніць. Ну, а з апанентамі будзе досыць проста вам. Зброю мове выдалі, кожны скажа «Ах!». Хто калі раз'ятраны, трэсніце апострафам гэтай коскай д'яблавай проста па вушах.
Сярыжук Сысы чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень.